Ele mandou história, chamei de manhã,
kad kažkaip čia sugebėsiu mikrofonus susitvarkyti. Tai kaip jau Arūnas ir pristatė, mano pranešimas skirtas antropoceno etikai ir savo paskaitoj pamėginsiu atskleisti tas tam tikras įtampas ir prieštaros, kurios glūdi pačiam šitam pavadinime antropoceno etika ir galbūt nepretenduoju tikrai jų visų išrišti, veikiau tam tikrą prasme išryškinti. Tai pradėsiu nuo pačios antropoceno sąvokos ir tikiuosi, kad šita problema galbūt arba šita sąvoka jau kažkokiu būdu jau yra jum girdėta šiuolaikiniam diskurse, bet pamėginsiu ir tokią jos atsiradimo istoriją bent jau trumpai pristatyti. Taigi, antropoceno terminas įvairaus pobūdžio diskursuose, moksliniame, filosofinėme, politinėme, meninėme įsitvirtino 21 amžiaus pirmojo dešimtmečio pabaigoj, o antro dešimtmečio vidury jau jo atžvilgio girdime vis daugiau tokių kritiškai nusiteikusių balsų. Antropoceno terminą 20 amžiaus 9 dešimtmečio pradžioj sugalvojo Mičigano universiteto ekologas, gėlavandenių titnaginių dumblių specialistas Eugenas Štiormeris, tačiau šis terminas išpopuliarėjo ir rimtas vartoti pasauliniu mastu tik po to, kai jį pasitelkė olandas atmosferos chemikas Polas Josefas Krucenas, garsus dėl darbo skirto ozono sluoksnio skylės atradimui. Šitas mokslininkas dar žymus ir tuo, kad 95 metais gavo chemijos mokslo Nobelio premiją. Taigi 2000 metais Krucenas drauge su Štiormeriu publikuotame straipsnėje antropocenas teigia, čia cituoju, kad žmonija išlieka labai svarbia geologinė jėga daugybei būsimų tūkstančių metų, galbūt net milijonams. Taigi šitas terminas, kaip jau supratote, yra geologinio, jo ištakos yra geologijos mokslas ir į geologinės epochos vaidmenį antropocenas ima pretenduoti dėl žmogiško veikimo pasekmių žemės klimato šiltėjimui, tiek ir jos bioįvairovės nykimui. Antropoceno kaip geologinio termino oficialus pripažinimas dar nėra baigtas. 19 metais antropoceno darbo grupės, kuri ten yra stambesnio padalinio, tai yra kvartero periodo, žodžiu, stratigrafijos padalinio dalis, kuris savo ruoštų yra tarptautinės geologijos mokslų sąjungos dalis. Taip pat tos antropoceno darbo grupės pranešime siūloma įteisinti šitą antropoceno epochos pavadinimą, teigiant, kad toji epocha prasideda 20 amžiaus vidury, kitaip sakant, 1950-ais, tokiu būdu užbaigdama 12 tūkstančių metų holoceno epochą, kurioje plėtojasi visa žmonių civilizacija. Taip pat ieškoma geologinių markerio, galinčio signalizuoti holoceno epochos pabaigą ir naujos epochos, kurią suformavo žmogaus veikla pradžią. Vienas iš siūlomų markerių yra radionuklidų testas, tai yra kalbama apie radionuklidus, kurie susidarė po atominių bombų detonacijos 45-ais ir 63-ais metais ir juos jau galima aptikti. Taigi, kaip sakiau, tos antropoceno kaip naujos geologinės epochos įteisinimas ir ratifikavimas dar nebaigtas, tikimasi jį užbaigti 21-ais metais, bet kai visa tai, ką dabar pasakiau, matosi, kad tai visa tai sukasi tarsi tam tokiam siauram geologų rate, kuriems svarbu datuoti geologinę epochą, tai yra, ar tas žmogaus poveikis gali būti fiksuojamas geologiniu mastu ir kokiu būdu tai geriausia yra padaryti. Taigi, jeigu mes suprastume antropoceno terminą būtent kaip geologinį, tik kaip geologinį terminą, žinoma, jo ribos labai susiaurėtų ir ypač jeigu turėtume omeny etikos klausimą, kaip aš jau čia paskelbiau savo pranešime antropoceno etiką. Žinoma, negalima nepastebėti, kad antropoceno samprata formuojasi sikiu įsisąmoninant šiuolaikinę ekologinę katastrofą, įvairių gyvybės formų trapumą ir yra neatsiejama nuo ją inspiruojančio etinio impulso. Vis dėlto manyčiau, kad antropoceno termino kaip geologinio termino supratimas nėra pakankamas etiniam matmeniu išryškinti ir čia dažniausiai liekama labiau tokiose, sakytume, gana plačiose ribose, bet kurios etinė prasme nėra labai vaisingos. Dažniausiai iš to tokio geologinio termino lauko išplaukia dvi tokios strategijos arba dvi galimybės. Tai viena vertus tikimasi technologinio vadybinio ekologinių problemų sprendimo, pavyzdžiui, kuriami įvairūs geoinžineriniai projektai, o kita vertus priešingai manoma, kad geologinių procesų mastas pernelyg didelis, jie net grėžiami, tad nėra prasmės nieko gerinti. Tai, kaip sakiau, čia tam etiniam matmeniui atrodo per mažai, sakytume, erdvės atsiskleisti. Kaip minėjau, vat, tai pirmajai strategijai, kuri čia būtų sutapatinta su tokiu technologiniu veikimu, atstovautų beje ir pats to termino išpopuliarintojas Krucenas, jis, kaip jau minėjau, tame tekste, kurį parašė kartu su Štiormeriu, teigia, kad toks antropoceno epochos įsisąmoninimas verčia kartu mąstyti ir apie aplinką tausojančią vadybą. Taigi, čia cituoju, aplinką tausojantį vadybą galėtų įtraukti tarptautiniu mastu priimtus plačios aprėpties geoinžinerinius projektus, pavyzdžiui, optimizuoti klimatą. Taigi čia ne tiek judama kažkokio etinio žmogaus veiklos įsisąmoninimo, žmogaus veiklos masto įsisąmoninimo link, bet tokio technologinio sprendimo paieškos ir kaip pavyzdys čia galėtų būti būti paties Kruceno 2006 metais pasiūlytas projektas į Žemės stratosferos apatinę dalį pripurkšti milžiniškus kiekius sulfatų dalelių, galinčių sumažinti globalinio šiltėjimo spartą. Taigi, kaip sakiau, čia mažai galime atrasti to tokio etinio jautrumo puoselėjimo, bet daugiau kalbama apie vadybinio sprendimo paiešką. Žinoma, galima sakyti, kad net kai kalbame apie antropoceną kaip apie geologinį terminą, neišvengiamai aktyvuojasi ir kitokio pobūdžio diskursai, ypač ekonominis, politinis, kaip sakiau, ta visa vadyba nėra toks jau skaidrus reikalas. Ir čia vėlgi galėčiau pacituoti šiuo atveju australų ekonomistą ir viešosios etikos profesorių Laivą Hamiltoną, kuris sako, kad užuot kirtus per pasaulinių korporacijų aktyvus, prašius vartotojų keisti jų įpročius ar įvedus nepopuliarius mokesčius, naftą ir angliai, šią geoinžinerijos formą siekiama išlaikyti pažadą saugoti įsigalėjusią politinę ekonominę sistemą. Taigi tas, kaip sakiau, vat, politinis aspektas tuo jau pat ir čia atsiranda. Kalbant apie tą antrąją strategiją, kuri sako, kad jau čia nieko nebepakeisi, tai iš tiesų čia galbūt dar sunkiau tą etinį aspektą išvelgti, nes nėra jokio apibrieštesnio etinio turinio, nebent, kaip sakiau, čia išvelgtume tokią rezignacinę laikyseną, kuri taip jau sakytų, kad nieko negalima padaryti, arba Olimpo dievų ramybės puoselėjimą, kad na, va, turime kažkokiu būdu išbūti šitomis sąlygomis. Žinoma, esama ir tarpinių strategijų, antai neokatastrofizmo paradigmos užklaususios tolydžios geoistorijos samprata atstovas Jeremy Davisas nepritarė Olimpo dievų ramybės strategijos besilaikantiems geologijos mokslo atstovams ir geologinė antropoceno sąvoka suvokia kaip įrankį, leidžiantį išmatuoti pokyčių jėgos kalę, susiejant juos su priešistorės ir geologijos laiku ir erdve. Taigi, anot Deiviso, antropocenas nėra antropocentrinė sąvoka, žemėje vykstantis pokyčiai tam tikrų mastų gali būti sąlygoti žmogaus veiklos, bet gali būti ir šalutinis materialaus priežastingumo tinklų, kurių žmogus negali kontroliuoti poveikis. Taigi, Deiviso manimu, stratigrafo antropoceno versija gali leisti naujai suprasti ir atliepti į šiuolaikinę ekologinę katastrofą bei empatiškai suvokti kiekvieno žemės istorijos dalelės ypatingumą. Vis dėlto manyčiau, kad siekiant bent minimaliai plėtoti antropoceno etiką, pirmiausia reikėtų kalbėti apie antropoceną ne kaip apie geologinę, o veikiau kaip apie pseudogeologinę sąvoką. Daugybė tyrinėtojų pabrėžia būtinybę peržengti siaurai suprantamos geologinės sąvokos rėmos. Pasak jų, svarbu ne tai, kad žmonija tapo rūšimi, turinčia geologinį poveikį, bet kad pirmą kartą tai yra įsisąmoninama. Ir, na, pavyzdžiui, Timothy Clarkas pabrėžė, jog antropocenas neišvengiamai yra hibridinė sąvoka, apimanti geologinį, istorinį ir politinį aspektus. Aš pridurčiau ir etinį aspektą. Tiesa, reikia pažymėti, kad nemažai tyrinėtojų pabrėždami būtinybę kolektyviai atsakyti į antropoceno grėsmes, linkia kalbėti apie etikos nepakankamumą ir politikos būtinybę. Tačiau manyčiau, kad politinis dėmuo negali būti atsietas nuo etinio, jei šį suprasime ne normatyvumo, o atsakomybės ištakų prasme. Būtent kaip hibridinė antropoceno sąvoka ir yra dažniausiai vartojama, sikiu jos hibridiškumas, sąlygotas skirtingų diskursų persipinimo, leidžia rastis ir ryškesnį jos kritikai. Pirmiausia, ginčiamasi dėl to, ar antropocenas yra modernybės tasa, o gal veikiau tamsioji jos pusė arba kontrmodernybė žymintis terminas. Pastarasis klausimas neatsiejamas ir nuo antropoceno etikos problemų. problematikos. Taigi, atsakydami į jį, turime neišleisti iš akių etinio subjekto, atsakomybės sampratos ir apskritai etinio veiksmo pobūdžio klausimų. Antropoceno sampratos kritikai dažnai ją regi kaip, sąvokos kritikai dažnai ją regi kaip modernybės tąsą ir teigia, kad antropoceno idėja yra universalistinė ir technokratiška. Universalistinė, nes atrodo, kad šioje kategorijoje visi esame kartu. Atmetama žmonijos pasidalymas į daugybę nelygių socialinių grupių. Šio požiūriu žmogaus rūšis tampa abstrakčia, homogeniška mase, kolektyviai žalojančia planetą neiškiai apibrėžtais industrializacijos išteklių naudojimo ir perteklinio vartojimo įpročiais. Daroma prielaida, kad šie įpročiai kelia grėsmę viso žmonijos gerovė ir kad vienintelis sprendimas visiems veikti drauge. Antropoceno idėja suponuoja, kad visa žmonija yra kalta, o sykiu pažeidžiama ir reikalinga apgynimo. Kolektyvinio veiksmo geografiją analizuojantį Gerda Riolvi krašo, savuoju antropoceno skelbimu mokslininkai kviečia mus laikyti save neskirtingų grupių nariais, bet vienu universaliu ir transistoriniu kolektyvu – rūšimi. Ši rūšies samprata pernelyg puikiai dera su modernybė žmogaus viešpatavimo gamtai prielaida, citatos pabaiga. Taigi, žmonija yra redukuojama į nediferencijuotą rūšį, o toks rūšinis mąstymas tampa depolitizuotos technologijos varomos gamtos vadybos garantija. Panašią mintį plėtoja ir pradžioje minėtas Klaivas Hamiltonas. Tiesa, jis mano, kad antropocenas leidžia permastyti ir iš naujo apibrėžti modernybę kaip epochą, kuri guodėsi prielaidą, kad žmonija kuria savo pačios istoriją, savo pačios pažangos naratyvą, kuriame materialė žemė tai yra fonas. Kiti antropocenas suvokia kaip tamsėje modernybės pusėje su aplinkos sunaikinimu giliamis imperializmo, kolonializmo ir neokolonializmo implikacijomis, hierarchijos ir diskriminacijos būdais, pasmerkusiais milijonų žmonių skurdui. Šioje antropoceno sampratos kritikoje taikiniu tapęs žmonijos universalizavimas leidžia fiksuoti du svarbius dalykus, savo ruoštų vedančius prie universalumo konkretybės ašyje naujai besikonfigūruojančio etinės problematikos branduolio. Viena vertus, žmogaus kaip rūšies suvokimas skatina vėl kelti klausimą apie žmogų ir žmogiškos atsakomybės pobūdį. Čia vėl galima pacituoti jau nekartą minėtą Klaivą Hamiltoną, taigi tai ir darau, įžengusi į antropoceną žmogiškoji laisvė taip pat ir pirmiausia turi būti suprantama kaip santykis su Žemės planeta. Atitinkamai apie mūsų veiksmus turi būti sprendžiama ne gėrio ir blogio skalios atžvilgių, bet rūpesčio ir nesirūpinimo skalios atžvilgių. Antra vertus, žmonijos universalizavimas pačią atsakomybę paverčia efemerišku dalyku, kuris regis pasklydęs visur, tačiau niekur neįgyja konkretesnės substancijos. Pasak britų rašytojų Roberto McFarlane'o, čia vėl cituoju, mes gyvename besitęsiančioje bioįvairovės krizėje, tačiau išreiškėme šią krizę, jį apskritai išreiškėme kaip aplink tvyrantį, tačiau lengvai išnykstantį kaltės foną. Kaip ir kitus kenksmingus antropoceno aspektus, į masinį išnykimą atliepiame tuo, kas vadinama stoplimitį. Patirtimi, kurioje suglumimas susijungia su nuoboduliu. Tarsi nerimo perkrova mumise būtų pasiekusi pasipiktinimo nuotėkio tašką. Amerikiečių kultūros teoretikės Sajan Gai pasiūlytas terminas stuplimity, sukurtas kaip opozicija Kanto didingumo sąvokai sublimity ar habene, sujungiant du anglų kalbos žodžius, stupefaction, reiškiančio nusterimą, apstulbimą, atbukimą ir sublimity, reiškiančio didingumą. Taigi, vat, šituo tokiu savotišku terminu, stuplimity, išsakoma šiuolaikinio žmogaus būsena, kai sustingimas ir hiperdėmesys, nuobodulys ir pagarbi baimė, abejingumas ir monotonija paralyžuoja bet kokį veikimą. Tačiau ar esama pozityvaus turinio, su kuriuo galėtume sieti bent jau minimalios antropoceno etikos galimybę? Kaip galėtume sugrįžti prie žmogiškos ar netgi dar konkrečiau mano atsakomybės klausimo situacijoje, kur pati atsakomybė regis prarado bet kokią apibrėžtį? Viena vertus, atsakomybė išsiplėtė tiek, kad reiškia žmogišką įsipareigojimą geo- ir biosferai, kita vertus, sulėkštėjo tiek, kad joje regis nebeliko jokio turinio, išskyrus mūsų gražias kalbas, įvairias performatyvias praktikas ir viltį, kad bus rastas techninis ekologinių problemų sprendimas ir mums nebereikės nieko daryti, kad galbūt būsime išvaduoti nuo savo bejėgiškumo patirties ir tuščiai mus kamuojančio kalties jausmo, kylančio regint mūsų konkrečių veiksmų mastą ir problemos mastą skiriančią bedugnę. Minimalios etikos terminą pasiskolinau iš lenkų kilmės naujųjų medijų ir komunikacijos profesorės, sykių menininkės ir meno kuratorės Joanos Zilinskos knygos pavadinimo Minimal Ethics for the Anthropocene. Zilinska savo ruoštų sakosi šį terminą perėmusi iš Teodoro Adorno 1944 metais emigracijoje JAV pradėto rašyti, o 51-ais išleisto veikalo Minima Moralija, kurio paantraštė skelbia Reflexionen aus dem beschädigen Leben, apmąstymai iš pažeisto sužaloto gyvenimo. Adorno savo knygos dedikacijoje nurodo, kad filosofijai tapus metodu, jos kaip teisingo, doro gyvenimo mokymo, Dilere von Richtigen Leben, prasmė tapo intelektualiai apleista, o galiausiai ir visiškai užmiršta. Taigi, iš praradimą ir pažeidimą liudijančio sužaloto gyvenimo ir kritiškumą praradusio mąstymo situacijos ir Zilinska mėgina kalbėti apie minimalią etiką antropoceno epochoj, įvardydama keletą šios etikos minimalumo aspektų. Pirma, minimali etika yra minimali ta prasme, jog ji yra nesistemiška ir nenormatyvi, ji nesiremia jokiomis fiksuotomis ankstesnėmis vertybėmis ir pati nepastoluoja jokių tvirtų vertybių. Zilinskos teigimu, nenormatyvumas yra vienintelis įmanomas būdas apmastyti etiką ir gyvenimą taip, kad šis pats mąstymo būdas kleistųsi iš paties gyvenimo, tai yra būtų atsakingas ir nenublokštų mūsų į puikybę. Antra, etikos minimalumą Zilinska pabrėžia ir kitų aspektų. Minimali etika turi būti mąstoma universalioje sąveikų skalėje, kuri įvedama suvokus bendrą visatos materialumą, kitaip sakant, suvokus, kad individai nėra ankstesniniai savokos, veikiau jie patys randasi per šias sąveikas ir yra įsivėlę jose. Tačiau sykiu nepamirština, kad žmogiškoji būtybė gali prisimti atsakomybę už labai siaurą visatos sąveikų spektrą. Ir trečia, minimali antropoceno etika negali apsiriboti ironiją ir techniniu instrumentalizmu, bet turi skatinti prisimti atsakomybę už techninę genealogiją ir techninę ateitį, mokėti naudotis techniką, matyti save ir pasaulį, kuriame ir iš kurio mes randamės kaip neatsiejamai technišką, užuot pozicionavusi save kaip žmogišką ginklą prieš techniką, tokia etika turi prisiminti pati esanti techniką. Forma. Pripažindama, kad šie Zilinskos išskirti minimalios etikos antropoceno epochoje aspektai fiksuoja esamą situaciją, o sykiu numato gairias etikos permastymui, savo paskaitoj pamėginsiu judėti lygiai grečiai ir panagrinėti problemiškiausios šios etikos formulavimo momentus, pirmiausia pradedama nuo pačios atsakomybės savokos, kurioje aptinkame tam tikrą transformatyvų poslį. Kalbėdami apie tai, kad atsakomybė prarado apibrėžti, tai yra kartu ir išsiplėti ir sulėkštėjo, kaip atskaitos tašką suponuojame asmens atsakomybę, siejama su jo paties veiksmais, jų pasiekmėmis bei akumuliaciniu efektu, kurį šios pasiekmės įgyja. Atsižvelgdamas į tai, Hansas Jonas mėgina formuluoti savo į naujosios etikos imperatyvą, pakeisdamas kantiškai. Štai kaip skamba Hanso Jonaso formuluoti. Elkis taip, kad tavo veikimo padariniai būtų suderinami su tikro echten žmogiško gyvenimo žemėje tasa. Arba negatyvi formuluoti. Elkis taip, kad tavo veikimo padariniai nesugriautų tokio gyvenimo ateities galimybės. Tačiau vėlgi, kokio turinio veiksmais šis imperatyvas turėtų virsti, kaip jį turėtume įgyvendinti konkrečioje mūsų situacijoje. Dar daugiau nekontroliuojamo akumuliacinio žmogiško veikimo efekto įsisąmoninimas verčia galvoti apie kitokią, nesubjekto autonomiją grindžiamą atsakomybę sampratą, išplėsti ją įtraukiant geo ir biosferas, bet prie naujos atsakomybės sampratos pereiti nėra taip jau paprasta. Regis čia atsiveria dvi galimybės, iš kurių vieną galime pavadinti stipriosios, o antrą silpnosios atsakomybės sampratą. Pirmoji stipriosios atsakomybės samprata būtų grindžiama ontologija, tai yra antropocentrinės pozicijos išcentravimas, čia įvyksta keliant bendresnį klausimą apie būtį ir perkeliant privalėjimo pagrindą iš žmogiškojo ego, kuriam jis skirtas į būties apskritai prigimti. Stipriosios atsakomybės samprata atstovaujančio Hanso Jonaso teigimu, būtis, čia cituoju, būtis paliudydama apie save informuoja mus ne tik apie tai, kas yra, bet ir apie tai, ką mes privalome, esame skolingi jai, citatos pabaiga. Iš šios skolos gimsta asimetriška žmogiško atsakomybė, numatanti geo ir biosferų apsaugą kaip tikro žmogiško gyvenimo žemėje taso sąlygą. Tai suteikia Jonas atsakomybės etikoje humanistinį ir antropologinį pobūdį. Nors jis ir teigia, kad nežmogiškai gamtai būdingos vertybės, būtent integralus žmonių egzistavimas ateityje yra didžiausias atsakomybės etikos rūpestis. Ontologiškai grindžiama atsakomybė Jonas išsakoma galios terminais. Tokios atsakomybės etikos šauklys turėtų būti visuomenės elitas ar politikai įsisąmoninę kylančias grėsmes ir galintis imtis priemonių, netgi jei reikia griebtis melo, kad įvesti tų būtinus apribojimus, numaldytų žmonių mases, genamas nepasotinamo troškimo pasiekti gerovę. Antroji silpnosios atsakomybės samprata nesuponuotų normatyvumo, o jos platų spektrą sudarytų įvairios praktikos, formuojamos tiek pasipriešinimo galiai, tiek meilės terminais. Ši atsakomybės samprata remtųsi tokiu žmogiškosios pozicijos išcentravimu, kuris vis tik leistų judėti link asmeninio pasikeitimo, savi atsakomybės ir savigydos. Pasak Donos Haravei, atsakomybė čia būtų gebėjimas atliepti, atsigręžti, pažvelgti, paliesti visą tai formuotų įvairiomis kryptimis nusidriekusius santykius ir paverstų mus atsakingais nenuspėjamais būdais. Čia jau šitas pastarasis teiginys yra citata. Siekdama iliustruoti šią galimybę, atkreipsiu jūsų dėmesį į porą konkrečių, nors mano galva gana kuriozinių pavyzdžių, kuriuose išvelgiu pastangą inkorporuoti žmogiškojo veikimo akumuliacinį efektą į asmeninės atsakomybės sampratą, sikius suteikiant subjektų arba asmens statusą pažeidžiamiams nuo žmogiškos veiklos pasiekmių nukentėjusiems gamtiniams esiniams, tarsi sužmoginant ar suasmeninant juos arba priešingai, tarsi dehumanizuojant socialinius saitus. Dėl to šie pavyzdžiai galiausiai išlieka man gana dviprasmiški. Pirmasis pavyzdys – ekoseksualėmis pasivadinusių feminiščių pora Annie Sprinkle ir Beth Stephens, dalyvavusios regis 15 santuokos ceremonijų, kurių metu jos susituokė su žeme, mėnuliu, saulė, jūra, ežeru, anglimi, dirva, sniegu ir panašiai. Neką mažiau kuriozinis antrasis pavyzdys – žmogaus teisų suteikimas trečiai pagal dydį Naujosios Zelandijos upei Vanganujui, kaip argumentą pasitelkiant ir tai, kad maorių gentis siekia pripažinti šią upę jau 140 metų esant jų genties protėvių. Šiuo sprendimu vietiniai gyventojai susirūpinę dėl upės taršos, nusiekimo ir su tuo susijusių įvairių augalijos bei gyvūnijos rūšių lemties, tik įsigyti galimybę kovoti su jai žalą darančia veikla. Tokio pobūdžio ekologinės praktikos, ar jos būtų atliekamos dėl smagumo, kaip kad ekoseksualių atveju, ar bandant įteisinti ryšį su archainiais protėviais, siūlo savotiškas etinės savigydos praktikas, siekiančias išprovokuoti asmeninį pasikeitimą giminystės atradime. Tai atitiktų ir Donos Haravai strategiją, jai kviečiant gaminti gimines. Tai yra, cituoju, gaminti asmenis, nebūtinai individus ar žmonės. Citatos pabaiga. Vis dėlto bendrai paėmus tai komplikuoja pačią asmens ir jo atsakomybės sampratą tiek fizinio, tiek juridinio asmens prasme. Tačiau ar iš to turėtume daryti išvadą, jog asmens savoka nebetinkama apmastyti atsakomybės sampratą antropoceno epochoje ir imtis kitų savokų, pavyzdžiui, kalbėti veikiau apie dinaminius santykius tarp įvairių esybių – lastelių, gėlių, šunų, žmonių, upių, elektros stulpų, kompiuterinių tinklų ir planetų ar panašiai. Nemažai tyrinėtojų pabrėžia, kad asmenės atsakomybės savoka įsitvirtinusi 17-18 amžiuje liberalaus mąstymo tradicijoje nepajėgi artikuliuoti šio laikiniai visuomeniai kylančių problemų. Regis panašiai kalba ir Teodoras Adorno, sergėdamas nepasikliauti vyraujančiomis savokomis, kurios ne tiek sprendžia problemą, kiek pačios yra joje išaknytos ir liudija neišvengiamai dialektinį santykį. Kaip pavyzdį jis pateikia tikrumo Echtheit savokos funkcionavimą. Pasak Adorno, cituoju, kuo tvirčiau pasaulis suveržia žmogaus pagamintų daiktų tinklas, tuo reiksmingiau tie, kurie yra atsakingi už šį būvį, skelbia savo prigimtinį paprastumą. Tikrumo kaip paskutinės individualistinės etikos tvirtovės atradimas yra pramoninės masinės gamybos refleksija tik tada, kai nesuskaičiuojamos standartizuotos prekės projektuoja pelno labui buvimo unikaliam iliuziją, kaip jų antitezė vis dėlto išlaikanti tą patį kriterijų įgyja formą idėja, kad nereprodukuojama yra tikrai tikra. Tikrumo apgaulė grąžina prie buržuazijos aklumo mainų procesui. Tikri dalykai yra tie, į kurios prekės ir kitos apyvokos priemonės gali būti iškeistos, ypač auksą, tačiau kaip ir auksas, tikrumas išskirtas kaip aukštos prabos metalo proporcija tampa fetišu. Vis dėlto nepasitikėjimas, įtarumas nukreiptas į asmenės autentiškos atsakomybės sampratą neturėtų užgošti supratimo, kad atsakomybė vis dėlto turi prasmę tik kaip mano atsakomybė, visada asimetriška atsakomybė. Galbūt atsakomybės mastą ir atsakingo įsivėlimo mastą pavyks pasiaiškinti pasitelkus Zilinskos minėtą veiksmų skalės savoką, kurią remianti žmogiškas įsveikimas viena vertus regi universalioje įvairių visatos sąveikų skalė, tačiau kita vertų žmogiškoje atsakomybė ar dar siauriau mano atsakomybė apribojama siaurų sąveikų spektru. Universali skalė demonstruoja bendrą sąveikų mastą, o siaura jos padala mano atsakomybės lauką. Visgi Timothy Clarkas, samprotaujantis šiuo klausimu straipsnėje skalės trikdžiai, linkęs kalbėti ne tiek apie erdvinį ir laikinį dėmenis apimančią kartografinę skalę, kurioje mes tolygiai galime keisti vaizdo mastelį, kitaip sakant, zūminti, pereidami nuo bendresnio prie konkretesnio vaizdo, kiek apie skalės efektus, kurie suponuoja šuolius ir netolidumus. Šį reiškinį vokiečių sociologas Ulrichas Beckas vadina erdvėlaikiniu plyšiu tarp veiksmų ir jų poveikių. Clarkas savo ruoštų pabrėžia, kad pati atsakomybės krizė suvoktina kaip skalės efektas. Cituoju, kuo daugiau žmonių įsitraukia į modernias vartojimo formas, tuo santykinai mažesnė kiekvieno jų įtaka ir atsakomybė, tačiau tuo didesnis kumuliatyvus jų nereikšmingumo poveikis. Citatos pabaiga. Kitaip sakant, netolidumas ar šuolis išryškėja, kai tai, kas vienoje skalėje atrodo racionalu, atsakinga ir teisinga, kitoje ima atrodyti destruktyvu, neatsakinga ir neteisinga būtent dėl šio kumuliatyvaus efekto, sumenkinančio kiekvieno atskirai paimto veiksmo indėlį, bet padidinančio bendrai paimtų veiksmų poveikį. Vakarietiškas gerbūvis vienoje skalėje gali atrodyti pažangus dalykas, tačiau kitoje jis išryškėja kaip pragaištingas biosferos naikinimo planas. Clarkas patikslina skalių skirtumo sukūriamą efektą. Vėl cituoju. Bet kokiam namų ūkiui ar automobilininkui jų veiksmų skalės efektas nėra matomas. Jis yra nekokiame nors atskirai paimtame fenomene, tad jokia idetinė redukcija jo neatskleidžia, o priklauso nuo to, kiek daug tokių fenomenų esama, buvo ar bus laiko ir erdvės platybėse. Žmogiškasis veiksnys tampa, taip sakant, išstumtas iš vidaus jo paties veikimu, savotišku demonišku pakartojimu. Citat. Pabaiga. Skalės efektai ar skalės trikdžiai neleidžia aiškiai nuspręsti, koks veiksmas būtų tinkamesnis ekologinės katastrofos akivaizdoje. Kliautis vyriausybių pastangomis padidinti degalų efektyvumą ar tiesiog atsisakyti automobilio. Maža to, Clarkas netgi mano, kad skalės efektai išvengia atsakingo sprendimo kaip sprendimo prisimamo neišsprendžiamumo akivaizdoje sampratos išplėto Žako Derida filosofijoje. Neišsprendžiama situacija skalės efektai tuo pat metu ir subanalintų, ir išdidintų. Mat viena vertus būtų sprendžiama apie tokius dalykus, kaip pavyzdžiui lempos įžiebimas ar šaldytuvo pirkimas, o kita vertus būtų suvokiama, kad mūsų kasdienio patogaus gyvenimo akumuliuoti padariniai jau įsibrovė į Bangladešo ūkininko gyvenimą didžiulių potvinių pavidalų. Vis dėlto nenorėčiau sutikti su Clarko teiginiu, kad skalės efektai išsprūstų iš Derida atsakomybės sampratos. Mat pačioje jo atsakomybės sampratoje užduotas skirtingų skalių santykis, kaip tik ir išryškinantis atsakomybės aporetiškumą kaip paradoksalią įtampą tarp bendro pobūdžio atsakomybės, kurią galėtume suformuluoti moralės įstatymo taisyklę, ir absoliučios atsakomybės, išvedančios į begalinį, virtualiai prisistatanti atsakomybės lauką. Kitaip sakant, atsakomybės išdidinimą numato pats Derida. Ir cituoju jį. Bevelydamas daryti tai, ką darau čia ir dabar, tiesiog skirdamas savo laiką ir dėmesį, teikdamas pirmenybę savo kaip piliečio ar profesoriaus bei profesionalaus filosofo darbui ar veiklai, aš galbūt išpildau savo pareigą. Tačiau kiekvieną akimirką aukoju ir išduodu visus kitus savo įsipareigojimus. Savo įsipareigojimą kitiems, kurių nepažįstu, milijardams savo bendrų, neminint gyvūnų, kurie yra dar labiau kiti negu mano bendrai, mirštančių nuo bado ar ligų. Citatos pabaiga. Todėl kur kas svarbiau, kad skalės efektai atsirandantis perinant nuo didžiausio prie mažiausio mastelio, iškelia į pirmą planą visiškai kitus įvykius, taip sukurdami susvetimėjimo patirtį. Tačiau ši patirtis svarbi kaip etinio pobūdžio išcentravimas, leidžiantis įgyti distanciją savęs atžvilgiu, įsivaizduoti tai, ko nėra čia, pažvelgti iš kito perspektyvos, atverti kitokią perspektyvą. Na ir galiausiai jau baigdama, čia kažkaip greit apsisukau, paliesiu dar vieną aspektą, tiesa labai fragmentiškai ir tikiuosi, kad galbūt labiau jau ten klausimų pavidalų pavyks išplėtoti. Atsakymų jūsų klausimus pavidalų. Taigi dar liko nepaliestas tas technikos genealogijos klausimas. Tai dabar gale bent jau trumpai prie jo pereisiu. Taigi, labai ilgo žmonijos istorijos kalės atžvilgių, pasak Clarko, lemtingi tampa nežmogiški veiksniai. Pavyzdžiui, 300-mečių žmonijos istorijoje svarbiausi įvykiai būtų iškastinio kūro pramoninė gamyba ir vietinės faunos ir floros išstumimas įvežtinėmis, invazinėmis, vaisingesnėmis rūšimis. Čia į sceną išeina tai, ką Bruno Latūras vadina kvazioobjektais, gamtos ir technologijų mišiniu arba hibridais. Pavyzdžiui, jau minėta iškastinio kūro gavyba ar branduolinė energija, kompiuteriai ir panašiai. Atsakomybė už techninę genealogiją ir techninę ateitį reikalauja nuolatinio rūpesčio šiais hibridais, reikalauja, perfrazuojant Latūros straipsnio pavadinimą, cituoju, mylėti savo monstrus ir rūpintis jais kaip savo vaikais. Citatos pabaiga. Simetriškai Latūros sukonstruota kvazi subjekto sąvoka atitinkamai reiškia tam tikrą subjekto sudaiktinimą, kurį Ulrichas Beckas interpretuoja kaip tokį subjekto būvį, kai jis tuo pat metu yra ir savo paties ribų kūrėjas ir jų išdava. Tinklų, ryšių kūrėjas ir perkūrėjas. Pasak Becko, modernų reflektuojantį subjektą rizikos arba rizikos visuomenė arba šiuo atveju galėtume sakyti antropoceno epochoje keičia refleksinis subjektas įsipynęs į tinklaveiklą ir dėl sparčios kaitos priverstas kone refleksiškai reaguoti. Aš savo ruoštų kvazi subjekto dėmenį žvelgčiau ir tendencijoje pačią atsakomybę interpretuoti kaip vadybinę procesą orientuotą į rizikos valdymą, kuriant įvairius rizikos valdymo modelius. Vis tik Latūras mano, kad kvazi subjektas kaip subjekto kvazi objektivacija yra daugiau hipotetinis nei faktinis dalykas, mat ir toliau kuriami vis didesnės subjekto laisvės scenarijai. Todėl išlieka bent jau minimali atsakomybės praktikos galimybė, bent jau kol išauš Donos Haravei skelbiamas ktuluceno arba ktonoceno amžius, kai išgyvenusiems paplinką ištikusios katastrofos vėl teks pasitelkti chtoninės galės bendram su gyvenimui, kai chtulucenas, pasak Haravei, surinks antropoceno šiukšles, kapitoloceno išnaikintus elementus, bei laužydamas, plėšydamas ir sluoksniuodamas, lik pamišęs sodininkas, pagamins daug karštesnę ar aistringesnę komposto krūvą vis dar galimoms praeitims, dabartims ir ateitims. Ačiū ir dėmesį.
Ačiū.
Taip. Taip, aš pabrėžiau čia tą refleksijos savoką ir iš tiesų į čia kažkaip turi būti naujai performuluojama, nes iš tiesų tarsi pats tas modernybės objektas gimsta iš tokios refleksijos ir daugiau kaip atsiskiriantis savo ypatingumą, žodžiu, atskiriantis nuo visų esinių, tuo tarpu ta refleksija, kurios aš čia nu, manau, kad reikėtų, apie kurią reikėtų mąstyti, galvojant apie antropoceno etiką, yra tas toks savęs išcentravimo judesys, kuris parodo, žodžiu, tą kito galimybę, kitos perspektyvos galimybę. Ta refleksija, kuri negražina taip jau tiesiog vat, manęs kaip, žodžiu, stovint prieš veidrodį to mano paties, sakytume, atspindžio, bet kuri ugdo tokį etinį jautrumą. Tai yra pirmiausia, kurioje yra svarbesnis galbūt tas, žodžiu, išcentravimo momentas, ne tiek savo tos ypatingybės ir atskirumo ar atsiribojimo ir abstrahavimosi judesys, kiek savęs išcentravimo ir tos kitos perspektyvos įsivaizdavimo. Tai čia gal, žodžiu, tas pirmasis gal kažkaip vat, tas išcentravimo judesys tokio pobūdžio refleksijoje būtų svarbesnis. Nežinau, gal čia tiesiog akcento klausimą. Suprantu, kad paskui viskas turi grįžti į save, tik tokiu būdu ta atsakomybė atsiranda, bet tarsi tas savęs pamatymas iš šalies arba pamatymas tų žemės procesų kontekste arba to savo menkumo ir to savo įsipinimo į tuos žemėje vykstančius procesus. Čia galbūt va, tas išcentravimo judesys, kuris yra refleksijos patirty, bet kuris tam tikrą prasme galbūt nebuvo svarbiausias, žodžiu, suprantant refleksiją. Tuo tarpu etinis momentas, man atrodo, tik per šitą labiau atsiskleistų. Nežinau, ar...
Tai pratesant šitą argumentų klausimą ir dabar šitais terminais, kuriais jūs pasinaudojate, ar tai nereiškia, kad... Ar tai nereiškia, kad šitą labraukimą, ne? Ar tam, kad įveiktų pasisektų išsantravimas neturi baigtis naujieji laikai? Kalbant, taip ir valgys kalba. Ir tada su refleksija, tai ten, nu, jūs pasakyti kaip su refleksija, bet kas būtų tas išcentravimas nu, maksimaliai pozityviai, ką apie jį galima pasakyti, kas kaip ir daiktas. Ar tai nėra toks negatyvus refleksijos atsisakymas, tai ką minėjote, savo menkumo suvokimą, kas jis yra pozityvė prasme?
Nu, pozityvę prasme tai, kad tu pamatai kitą, kitaip sakant, tu pamatai kitos pozicijos galimybę, kitos perspektyvos galimybę, tai čia man atrodo ir sprendimų paieškai yra labai svarbus dalykas, kad kaip sakot, kad modernybė turi baigtis, kad žodžiu, tas nu, kažkoks tarsi viena paradigma turėtų baigtis ir prasidėti kažkaip kita, radikaliai kitais pagrindais formuojama. Čia aš kažkaip vis dėlto, kaip pristatinėjau tą antropoceno santykį su modernybė ir jo tokį komplikuotą vaidmenį, viena vertus jisai tarsi yra tasa, kita vertus užklausimas pačios tos modernybės paradigmos ir kažko naujo rengimas. Manau, kad vis dėlto tų naujų pagrindų taip nesiseka labai lengvai surasti, nes daugelis, žinoma, ir ta pati Donna Haraway vienur kalba apie tokią būtent giminystę su rūšimis, bet kita vertus savo tuose samprotavimuose, pavyzdžiui, pasitelkia Hannos Arendt pavyzdį iš to Aichmano Jeruzalėje, iš tos knygos, kur sako, kad vat, tarsi tas Aichmano bėda yra ta, kad jis negali įsivaizduoti kitos perspektyvos. Jis tiek įkalintas savo šitam, žodžiu, na, įsakymų tam pildyme ir bandyme kažkaip išpildyti savo pareigą, kad jis nemato vat, to, neįsivaizduoja kažkaip to, tos kitos perspektyvos. Tai šiuo atveju matosi, kad kai kur ir tokie gana, nusakytume, tos dar besitensiančios tos, žodžiu, atsakomybės sampratoje tiesiog perdėliojami kiti aspektai. Aišku, yra ir tokių radikalesnių bandymų, kur pasitelkiant įvairias, žodžiu, tas gyvybės, na, gyvūnų pavyzdžius, tarkim, ten kokio nors ar aštunkojo, ar voro, mėginama keisti pačią mąstymo paradigmą, kalbant apie tokį čiuopiantį mąstymą, labai juslinį ir va, tą situatyvumą dar labiau mėginama įtvirtinti, bet man ten sunku va, tą etinį aspektą už tų sąveikų visų irgi išvelgti, tai dėl to mano pozicija liko tokia viena koja, žodžiu, dar to matyti modernybės paradigmą.
Čia Silvius prašo, bet aš vis dėlto prieš tai dar norėčiau šitą pratęsti, tiesiog kad nepalikime šitas minties veiko. Ar tos kitos perspektyvos galimybė nėra, kas ta kita perspektyva? Cunamis nėra kita perspektyva, arba kažkokia katastrofa kosminio matmens, ar tai nėra vienintelė kita perspektyva, kuri priverstų refleksiją baigtis. Jeigu ne, tai nu tada. Čia klausimas.
O kodėl baigtis, kodėl nesuprasti, kad tu nesi, kaip sakoma, šeimininkas situacijos, o kaip tik suvokti, kad nebūtinai juk tai per tą tsunami visą nunešantį ir nušluojantį, bet per tai, kad tu matai, kad kažkas nyksta ir galbūt tas solidarumas su tuo nykstančiu gali būti nebūtinai per refleksijos panaikinimą. Vykite.
Ačiū už pranešimą, kad turbūt ir daug jau suvulgarinti savo klausimą, bet man labai patiko tas nori pavyzdėlis, kai jie tą savo grupę norėjo susmeninti. Čia tokia sąsaja su santoro ir būsės ekologistų išnekėjimais ir to būsų ministro iškalba apie kertamus medžius, kad nu, čia argumentai, kodėl netirsta ezoterijai. Jis cituoja būsų ministrą, bet tai žiūrėkia, čia yra tas pats. Tas šventumo priskirimas ir paskui mes būsų ministrų šnekom, kad reikia argumentų, kodėl netirsti medžių. Netirsti tą šventumo arba asmenybinį kažkokį statusą jam, tada rasis kažkoks nuoširdis, bet jau reikia tos pačios plotmės kažkokie išnekėjimai. O antras aspektas, tai žiūrėkit, jau kitas ekologinis naratyvas, jis labai antropomorfinis. Amazonė yra žemės plaučiai. Ten kažkas, dar kažkas kraujo, ten geležinkeliai kokie, ar dar kitos. Tai šituo mes tiesiog kaip apie tai šnekėti kitai, norim tiesiog, jeigu nesusijęs su tiesiog kūniškai žmogaus dalykais.
Na taip, sutinku, kad žodžiu tam. Kai aš pateikiau tuos pavyzdžius, tiek tą upės pavyzdį, tiek tų ekoseksualių pavyzdį, juos mačiau kaip tokius probleminius. Ir tam tikrą prasme jie iš tiesų išplečia tą asmens savoką į gamtinius esinius. Ir šia prasme va, tas giminių ir asmenų gaminimas yra va, to tarsi lauko, etinio lauko radimasis. Ir sutinku, kad tokiu būdu liktai į archaiką, kažkokia archaika ima dvelgti. tai, bet kita vertus, tuos pavyzdžius galima interpretuoti ir iš kitos pusės kaip tokį dehumanizavimo veiksmą, nes man atrodo ir toks perskaitimas yra galimas. Tai yra tu tą žmogišką ryšį, kuris yra šiaip jau tik žmogiškam, žodžiu, tam pasaulyje, tarp asmenų, tu nukreipi į gamtinius esinius ir tada nu, negali nepastebėti kažkas, kad čia kažkas ne taip jau darosi. Tai vat tie fenomenai, jie tokie dviprasmiai ir dėl to galbūt jie gali būti ir gana paveikus, o dėl to antropocentrizmo, tai iš tiesų čia nėra labai daug pasirinkimų. Na, viena vertus kalbama apie gamtinius esinius, kaip, nu, kaip jūs sako, tos vaizdinius, tarsi žmogiškojo kūno pasirenkant, arba kalbant apie jų kažkokią veiklą, bet iš principo tada galima grįžti prie tos pačios modernybės paradigmos ir užklausti, ar tas pirminis judesys juos suobjektinant, toks jau yra nekaltas, nes žodžiu, arba tu juos suvoki kaip inertišką medžiagą, bet galbūt vat, šitas suvokimas taip pat paremtas tam tikrom prielaidom, kurias reikia užklausti. Tai yra, mes esame tarsi natūraliai pripratę, kad vat, veikiame tai tik mes, o vat, visa kita yra ta masė, kurią mes galime kažkaip minkyti, taip kaip esame įsigeidę. Tuo tarpu tas, kai sakai, kad yra veikiantis dalykai, kitaip sakant, ir kitur, tai nebūtinai galbūt, nežinau, ar vat sakau, čia yra toks dviprasmis dalykas, ar tu tuo antropomorfizuoji, ar tu sakai, kad ta pirminė prielaida, kai aš iš visko dariau tuos lavonus, galbūt ji nebuvo teisinga. Nu, nežinau, čia nėra taip paprastai atsakomas klausimas ir to antropomorfizmo kritika čia nėra to taip jau visiškai pataikanti.
Nu, bet ta mintis išreikėtų anglės. Ar tai nėra toks estetizavimas, kuris tu mato tokį didžiulį tokį sugeštinimą, estetinį tokį sugeštinimą ir pagaliojimą, kuris jau padaro tą visą daiktą absoliučiai nerimtų. Paverčia šitais visais estetiniais žaidimais, kurie kur metaforos naudojamos labai neatsakingai, įmamos iš tradicijos ir paskui klijuojamos ir taip pasidaro visas.
Sutinku, kad čia tuose performansuose jie yra tokie. Dėl to vat, vėlgi čia šitai minint labai svarbu, ar tas etinis matmuo lieka, ar mes iš tiesų į tokį estetinį siausmą vat, iš tiesų ištekėti už anglies arba už purvo, į ten į ekoseksualės, vat, jos jau ten myli ir seksualumas, kaip sakoma, vat, žemės atžvilgių reiškiasi, tai žinoma, gali tik tą estetinį matmenį matyti, bet jeigu, na, kaip jau čia tas šiuolaikinis menas arba tie performansai, jie tarsi turi pretenziją ir kažkokią mintį pažadinti, tai jeigu tai įvyksta, tai... Sutinku, čia rimta pastaba, kita vertus su žmogum irgi gal taip kartais nutinka.
Aš čia nebūtų labiausiai pasirėtų iš tą, čia pradės tą, kad Taip, mes praeitų metų pranešimą buvo per tos performantus, tikrai buvo dar drastiškus radikalius, čia ištiekėjimas ten įsirašo, bet mes visus visai nedanalytiškai tą pražiūrėjome tos performantus, bet čia tai iš tikrųjų tam tikra devalvacija tų visų idėjų, formulių, pažengtis ir taip toliau. Dabar grįžtam prie šio konkrečiai pranešimo. Tokia techninė smulkmenėlė. Ir ten Europos seno, ten tas 12 tūkstančių metų, ten nėra pamasta 4 tūkstančių metų. Jeigu ten nuo lygino, tai labai dažnai yra 12 tūkstančių iki mūsų eros, o ne iki mūsų dienų, bet tai čia smulkmenė. Dabar labai dėkui už tą apžvalgą tų visų diskusijų, nes iš tikrųjų apžvalgą to, kas dabar, to poliologo, kuris dabar prasidėjęs ir tai būtų faktiškai klausomai ne tiek pačiam pranešimo atstatymo poliologo. Pirmas, jeigu kalbėti apie šitą metų pasienę prasidėjusią invaziją arba pokyčius, ką mes dirbame su gamta, o tariškai dar tas pažodis ir prigimtim. Čia iš tikrųjų, tai jeigu dar su ekologija kalbam, tai mes galim atrasti tą kvazi subjektą, su kuriuo mes galim žemintis, nežemintis, nu, eini santykių žinginiai. Tai su genetika, su kišimus į savo genofondą, kas čia tada būtų, kas su kuo reikia etinių santykių. Savim, su rūšim, su kažko tai, nu, tokių visokių dalykų, tai vienas. Antras dalykas, etika iš karto su
planuojant. Užtenka pradžioje vieną.
Nu, ką lėt pasakyti, tiek aš už pasižymėsiu.
Antras dalykas, jeigu tai yra etika, tai susijęs su atsakomybė, bet šiuo atveju atsakomybė kas? Kalbam, kad tai žmonija, už kurios tai valstybės kažką tai ribuoja, ką neribuoja, tai atsakomybė gaunasi kaip ir kolektyvinė. Su kolektyvinė atsakomybė ir etika yra čia sudėtingesnis kažkoks dalykas. Tai yra, jau pradėjau suformuoti tą politinį veiksmą, tai yra atsakomybė ir tokia kaip įtakinė. Etiškai atsakingi, išsirinkti tą drabūdį, ten organizuotis taip, kad tie mūsų atstovai vėl organizuotųsi kitą pabūdį. Tai čia rytum skyba problema į tą kolektyvinės atsakomybės etiką, ar jinai kolektyvinis subjektas yra, nėra. Čia irgi jau klausimas, ar yra tas mūsų subjektas kolektyvinis, bet nu, darbinį terminą aš naudojame ir nu, kaip reikia galbūt. Ir kita jau ta kryptim, kurią jūs kalbėjote, yra tos, kaip čia sakyti, masinio liudėjimo, tai yra kiekvieno individo atsakomybė už jumis, už ten kertamą medį, už pakelti duoną, nupūsti dulkės, kažkas tokio, kas yra. Tai dabar prie to žmonėje pavadinkim, bet jau šitame kolakcijame, kuris buvo, tai jau ėjo ir ėjo. Ir tai yra, atsirado, nu, pagal antropos, ne, imperatyvus, tam, kad jau vietų įsikūnyti tam tikras normas, tam tikrus statymus ir elgesio principus, kurie turi būti tokie, pagal kantą, bet ten tą patobulinti. Tai jie yra išvirta, atsirado tabu, tam tikri, atsirado tam tikri su šventinimu arba su garbaus santykiu. Pagrindimai, aš su savais pagrindimais, ten metodologiniais, sunkumais ir taip toliau. Pagrindimai tas yra taip, tarkim, tas malonių asmeninimas, kad vietrūkai yra mūsų protelis. Maža kas, kitos šalyse irgi galima ką nors panašaus reikėsiu, bet atsirado tabu, kaip pavyzdžiui, vat kaip tik dėl to genetinio, tarkim, genofono statymo, tabu incestui. naujoviški. Nebūtinai, kad ten visos šalys laikosi, bet tas įpapaitės, kad tenai nebūtų pačioj šaly kokia Egipte, yra vienos kastos, kurios galima, bet tai nepaeikti teikalas, nes tas tabu egzistuoja ir jis atsiradęs, matyti ne šiaip su. Tai tie tabu, arba tie asmeninės atsakomybės, kaip vieno vėl, kyla į draudimus. Tai tos priemonės techninės, kurios buvo tiek politinės, tiek asmeninės, jos tai kažkodėl tose diskusijose paminėta, kad patiminėjo tik tai du arba drastiniai draudimai, neskraidyti lėktuvais, nes jie ten kaip tik daugiausiai teršia. Arba ten degalus, ten apribuoti, ten dar kažkokius dalykus, ar ten surfata kažkokį paukštį, kažkokius drastiškus kažką. Arba rezignuoti istoriškai, ten istoriškai laikysime, bet yra trečias ir konstruktyvios priemonės, kurios nereikia. Ten dėl tų pačių šveicarų mokslininkų, kurie seniai pasirodė su to tyrimo, iš tikrųjų užtenka, kad jeigu Amazonės plaučius, reiškia, tai yra žemės plaučius ten kerta, tai reikia sudėti miškus kažkur kitur, bandyti kompensuoti. Jų nemažai reikia pasodinti, bet po 20-30 metų netgi galima pabandyti kompensuoti, jeigu tai yra sodinama visur, o nekartama ir žinoma. Tai yra dviratis, kuris jau seniai išradinėjama, išrastas yra ir nereikia to antropocenės, jau man pačiame holocene žmonija suprato, kad bet kaip atbūtų negalime, tai būtų trečias. Tai pirmas. Genetika, antras, tai kokias tai būtų tas subjektas, antras, tai kaip su kolektyvinė atsakomybė, trečias, tai vis dėlto pozityvios priemonės, kurios konstruktyvios, jos yra įmanomos ir nebūtina ten būtų. Tai tos priemonės nepakenkia, reiškia, nes pagrįžiai yra. Tai platesnė šiaip iš tikrųjų.
Na taip, dėl tos genetikos ir etikos, tai žinoma, čia yra etinis klausimas šituose visuose sprendimuose ir tas pats mano minėtas Hansas Jonas, jis tarkime prieštaravo tiems visiems, žodžiu, genetiniams eksperimentams. Tai ta prasme, kad tai gali būti susiję su vienokio arba kitokių sprendimų, kai sakiau, kad atsakomybė už tas visas technologijas, tai nereiškia, kad negali būti sprendimas į vieną arba į kitą pusę. Tai tiesiog reiškia, kad tu neturi galbūt tiesiogiai tik tai tą draudimo politiką plėtot, bet turi apmastyti, kokios bus, žodžiu, ką gali lemti tas tavo sprendimas, kurio pasekmių tu nežinai, tai yra kokias tu rizikas įsivedi. Tai šia prasme, na, ten ta atsakomybė technikos, žodžiu, atžvilgiu, ji išlieka ir man atrodo, vat, kas čia dar svarbu, kodėl tas etinis matmuo yra kažkaip pačiame pamate glūdintis, kad vis dėlto spręsti turi tu pats. Ir šiuo atveju tai netgi ir mokslininko atsakomybė, žodžiu, ką jis, kokiu būdu jis pasirenka tą klausimą savo atsakyti. Dabar dėl to atsakomybės subjekto, kiek jis ten kolektyvinis, kiek jis asmeninis, tai mano mintis buvo irgi tokia, kad vis dėlto prasminga kalbėti apie mano atsakomybę, kad šitą klausimą kažkaip pačiam dugne arba pačioj pradžioj, žodžiu, ar pagrinde kažkaip laikyti, nes, žinoma, paskui gali būti tas atsakomybės subjektas įvairaus pobūdžio, gali būti kažkokia politinė grupė, kuri formuoja kažkokį bendrą subjektą, gindama kažkokį jai rūpimą klausimą. Tik, kaip sakiau, vat, tas visos žmonijos tapimas tuo kolektyviniu atsakomybės subjektu metu yra komplikuotas. Viena vertus tai pabrėžia tą atsakomybės aspektą, bet kita vertus pačią atsakomybę sulėkština, kur niekas nebėra atsakingas. Tai dėl to čia tas kolektyviškumo plėtimas, ir jeigu mes tą kolektyvinį aspektą paliekame, bet asmeninės atsakomybės momentas dingsta, tai ir anas niekaip, man atrodo, neišsilaiko. Dėl kaip čia tų priemonių, kurios tarsi jau yra ir, kaip Egidas sako, nereikia to antropoceno išradinėti, tai čia jis manoma, kad vis dėlto jis nėra išradimas, o jis yra ta situacija, kur ta atsiranda suvokimas, kad dėl žmogaus veiklos tam tikri nesuvaldomi procesai prasideda. Ir kad jeigu tu apskaičiuoji, kad, žodžiu, ten išskirtus Amazonės miškus galima pasodinti kažkur kitur, bet tarkime įvyksta taip, kad ten tie miškai kažkur ar neužauga, ar kažkokia kita prisideda, kažkokie kiti veiksniai, gali būti, kad tavo tas apskaičiavimas ir neišsipildys, ir šiuo atveju tai yra toks didesnis suvokimas visų tų rizikų, to modeliavimo, ir juo labiau su tuo sulfatų purškimu, kur vienur nupurškus, kitur gali būti ten atšalimas kažkur toks, kad joks derlius neužauks, ir čia matomos tos pasekmes, kur vienas veiksnys gali kitas sukelti, ir taip viskas dar labiau komplikuoja.
Pavertinime ten to pasakyti, esame mums greičiau, bet kita vertus, čia kiekvieną priemonę turi, sakoma, norint torpeduoti, sakoma, ai, tai čia va, šitą padarysi, tai ką, nieko kito nereikia daryti, žinoma, tai yra tik tai viena iš priemonių, kadangi tie pagreičiai greičiau.
Taip, čia vat man reikia.
Tai yra pozityvių, mano mintis buvo, o ne vien tik daugiau.
Taip, tik tie, kad ar tu išskaičiuosi visus tuos faktorius.
Gerai, tai aš čia du gal klausimus turėčiau. Aš tiks vieną. Tai norėčiau truputėlį pratęsti irgi jūsų mintį apie refleksiją, nes iš tikrųjų ta naujo antropocenas be abejo viena vertus yra tokia na situacija, kuriai suvokti būtina moderni sąmonė ir moderni refleksija, bet kita vertus norisi suprasti tą klausimą, tai kokio pobūdžio dabar yra ta refleksija. Nes jeigu jungtume modernybės tą subjektą, netgi dar jungtume tokį, kaip Dekartą, kuris refleksija kaip principą visą turi savyje, protą sprendžia, toliau tada galėtume žiūrėti, kaip pati visuomenė modernybė, jinai sprendžia, tarkim, ištikusias įvairias gamtosaugos problemas, jinai vis tiek vienaip ar kitaip žino, kaip turi būti, ką pasirinkti, ir tas polio krūtsono pavyzdys, bet iš tikrųjų spūdingas suprasti visą tai kaip tam tikrą vadybos problemą, bet jau reikia tada žinoti, koks turėtų būti visas tas būsimas modelis. Bet taip pat čia mes tada kyla klausimas, tai vis dėlto, kokio pobūdžio yra refleksija, kai žmogus ima save suvokti ne kaip kažkokią dvasingą būtybę ar atsakingą, bet kaip rūšį. Visme, ar apskritai rūšis gali save reflektuoti? Ne? Gal čia kažkokia hiperrefleksija atsiranda, kažkokia kitokio pagrindo, ne? Nes šiaip ar taip, refleksija visą laiką buvo tam tikrai, sakykime, protingumo lygmenį, tai tas pats Dekartas neatskiria protingą ir tas ekstensiją darė, ne? Kaip čia dabar yra? Savęs kaip rūšies refleksija, nes kaip gyvūniška rūšis, čia toks ir negalėtų.
Na taip, čia tas Dekarto pavyzdys tai labai iškalbingas, nes jis tiesiog jo atveju matome, kaip protas atsiskiria nuo kūniškumo, ir kūnas žmogui visiškai negalioja, jo tapatybė apibrėžiama per protą, ir šia prasme tas kūniškumo matmuo pamirštamas, tai šiuo atveju nežinau, ar čia tiktų kalbėti apie žmonijos kaip rūšės refleksija, bet kuriuo atveju tam antropoceno, tam apmąstyme žmonijos vat, viso tos veiklos ir jos poveikio, yra grįžimas prie to gamtiškumo arba kūniškumo momentų, kurie na, iš ankstesnės refleksijos buvo pradingi arba jie buvo siejami ne su žmogum ir ne su jo žodžiu tapatybė, o su kažkokiu nu, vat, tuo tiesiųjų tiesiosios substancijos aspektu.
Nu, tai jau materializmą pamiršo, tai ne, tai materialistinės teorijos, tai žmogus mašina ir sakyti, tai jau užpar tokį mane.
Aš žinau, tai kad supažinome su antropos teno iškakom, nes aš iš kitų šalių nežinojau pačiai apie geologinę, iš geologijos kas ateina. Ir mano klausimas iš tiesų yra apie gamtą, nes čia kalbama apie žmogaus santykį su gamta, aš taip suprantu ir noriu tavęs paprašyti gal kaip kažkaip apibendrinti ir ar reflektuoti vėlgi, ar šitam diskurse antropoceno lieka vietos gamtai kaip tokiam, čia pasakyti, gamtos mislingumui, jeigu tai galima pasakyti. Tai yra tokiam gamtai kaip žmogaus veiklos ir refleksijos ir mąstymo supratimo užribiui. Tai yra gamtai tokiai, kurios nu, iš tiesų negaliu suprasti. Negaliu atskaičiuoti, ne ten tų miškų. Tiek, kas skaičiuotų, negaliu šito padaryti. Tiek. Ar vis dėlto šitą antropoceno diskursą mes esame tokiam lauke, kur mes galvojame, kad mes viską valdom, viską galim padaryti su gamtai, čia yra tik tai supratimo arba vadybos arba dar kažkoks klausimas. Na ir mes suprantam, kad mes jau prisidirbam, viskas tai nėra vienok, nu tai tada naratyvas mūsų vartas kaip tu pabaigė, ar ne? Mes tada tikimės, kad gamta tiesiog, kad kadangi jinai tokia yra, tai kažkaip viskas atsistatys jau savaime. Tada jau mes jai atiduosim tas teises, viską, žodžiu, jau sudėtų, kad viskas jau būtų gerai ir mes jau joje gyventume. Nu, žodžiu, bet taip šią žodžią, kad jie dar vis dėlto, kaip šį yra su tuo antropas, manau, kad šitą žodžiu.
Na, pirmiausia, remiamasi prielaida, jog nekalbama apie tokią ryškę gamtos ir kultūros arba žmogaus ir gamtos perskirą. Pati gamta čia pasirodo tokia jau, kaip sakytume, kultivuota arba na, kultūros įtakota ir žmogaus veikimo įtakota gamta, bet tas neapskaičiuojamumo momentas, tas rizikos momentas, jis būtent būdingas, kaip sakiau, tai antropoceno refleksijai. Tai, nes čia būtent daugiau susiję tos gamtos, tokios, kuri neturi tos paslapties arba neturi, kaip čia pasakyti, galėtų būti apskaičiuojama, yra toks supratimas susijęs daugiau su ta modernybė, kur gamta arba materija yra tiesiog inertiška ir galima ten ją sukonstruoti taip, kaip tu nori, kokią tu idėją turi savo prote, taip ir pasidaryti. Darysi. Tuo tarpu čia kalbama apie tai, kad nėra tokio proto, kuris būtų atsiskyręs kažkur plebentų ir ta gamta nėra kažkokia inertiška masė, kurią tu galėtum čia visai performuoti. Ir tas toks junginys arba tos perskiros mėginimas žodžiu išvengti, jis man atrodo, na, viena vertus parodo žodžiu tą neatsiejamumą gamtos ir kultūros, bet kita vertus man regis kartu palieka vietos ir tam neapskaičiuojamumui šitam momentui. Žinoma, galbūt ten materijos sąvoka irgi slepia, nežinau, Arūnas patikslins tą paslaptingumą, kažkokį nepersmelkiamumą, bet vis dėlto materija suponuoja ir tokia, nu, kažkokia inercija, kad tu gali vis dėlto ją suformuoti ir jinai ten susiformuoja. Nežinau, sunku čia šitoj vietoj gana taip abstrakčiai mąstyti, nes priklausys nuo to, kaip mes apibrėšim kiekvieną sąvoką, kaip įsivaizduosim materiją, ar ji turi savyje irgi tą likutį ir paslaptingumą ir tokiu atveju gal čia nieko naujo tada nepasakysim.
Bet mano mintis tai yra, kad tai dėl to įsivaizduojama materija. Mes vis tiek kalbam apie tai, ką mes galime įsivaizduoti. Ir pati sakai, tai apie kitą perspektyvą, tai tu ją įsivaizduoji. Tuo tarpu mano klausimas yra, ir man atrodo, kad čia būtų kažkoks etinis santykis su gamta tokia, kurios kažkaip suprasti ir ar yra kažkokių būdų tai suprasti ir kažkaip įrašyti į tą savo diskursą ir supratimą ir etinį santykį su gamta, būtent tą supratimą, kad yra supratimo riba, kad yra, kad gamta esmiškai mįslinga ir žodžiu, tiesiog yra, žodžiu, aišku, mes taip pat šitą turim įsivaizduojamybę, kad jau mes padarė pakankamai žmonės, ar ne žmonija padarė, pridarė tiek veiklos, kad tai dabar yra padarinė ir mes kažkaip čia dabar kažką turim su to daryti. Bet kita vertus yra ir tas gamtos mįslingumo momentas, kur mes nežinom. Tai žodžiu, yra čia vis tiek taip sakyt, išlieka įsivaizduojamybės tokia topografija. Ne? Mano klausimas yra, ar yra šitam diskurse numanoma, kad jinai turi ribas.
Na, kaip sakiau, čia susijęs su pačiom prielaidom, tas antropocenas randasi kaip tokio modernybės išdava arba, sakytume, ir dėl to jau kai ateinama prie pačios gamtos, ji jau tada pasirodo kaip tos rizikos kylančios iš to mėginimo suvaldyti. Tai, kai tu kalbi apie tą gamtos paslaptingumą, tokį jos tą visiška kitybė, iš tiesų čia artima tam tokiam gerokai archaiškesniam mąstymui ir tos kitybės paisimas, žodžiu, ir pagarbai. Čia truputį kitaip tas diskursas plėtojamas, šitas momentas atsiranda, bet jis atsiranda per tokias nesėkmingas įvaldymo praktikas, žodžiu, tas visas cunamius, kurio runas.
Jis skaitys apie ženklą ir jo reikšmę iš